Ο διαιτητής τα έχει αρπάξει.
Σας έδωσε δύο πέναλτι. Άμα τρώτε τρία γκολ, τι στέει.
Ήταν ανατροπή στο 90.
Τρία μέτρα σε τη μεγάλη περιοχή.
Ρε θα μας τρελάνεις. Του βάζει τάκλιν ο Μανολάς. Πετάγεται ο Σκαρτάδος. Διασχίζει τρία μέτρα στον αέρα. Και σκάει μέσα στην περιοχή.
Πουλή ήτανε.
Και μένει το παιδί πεδαμένο στη λάσπη. Και πάει αυτός και του δείχνει κάρτα ότι δίθεν παίζει θέατρο. Και ζει ακόμα. Ήρθαν οι αγροκαλλιεργητές από τη Λακωνία να μαθούν τι είναι πέναλτι.
Ήτανε πέναλτι, κύριε Πάνο.
Ο ορισμός του πέναλτι, κυρία μου.
Τώρα ακουγόμαστε. Καλησπέρα σε όλους φίλες και φίλοι ακροατές του Web Radio του Πανεργατικού Αγωνιστικού Μετώπου και του ορισμού του πέναλτι. Ορισμός του πέναλτι Δευτέρας 23 Μαΐου με Δημήτρη Σιάτρα στο μικρόφωνο και στην ρύθμιση των ήχων, Δημήτρη Κατσάκο σε λίγα λεπτά κοντά μας μέσα από το τηλέφωνο. Χαιρετίσματα να δώσουμε σε όλους τους φίλους και τις φίλες εκπομπής. Θα συζητήσουμε τον τελικό, τον επεισοδιακό τελικό του Κυπέλλου Ελλάδας. Το θρίλερ που είχαμε στην Αγγλία στο νήμα της αγωνιστικής περίοδου. Με το όνειρο για κατάκτηση του τίτλου από τη Λίβερπουλ να γίνεται φιάλτης μέσα σε 12 λεπτά. Επίσης, την φυσιολογική κατάληξη στο πρωτάθλημα της Ιταλίας, δεν είχαμε καμία έκπληξη εκεί. Και βέβαια ό,τι άλλο έχουμε όσον αφορά τα μεταγραφικά. Και ενώ είμαστε σε αναμονή για να επικοινωνήσουμε με τον Δημήτρη Κατσάκο, ας περάσουμε να ακούσουμε τη σημερινή μας μουσική επιλογή. Λοιπόν, όπως έχετε καταλάβει, ακούμε τους Black Sabbath, το τρίτο άλμπουμ του συγκροτήματος, το Master of Reality, που κυκλοφόρησε στις 21 Ιουλίου του 1971. Και μόλις λάβαμε το σχετικό σήμα, εντός σε λίγο δευτερολέπτων θα ακούσουμε και τη φωνή του Δημήτρη Κατσάκου. Λοιπόν, καλωσορίζουμε και τον Δημήτρη Κατσάκο. Καλησπέρα, καλή εβδομάδα, Μιτσαρά.
Χαίρετε, για χαρά, καλή εβδομάδα.
Λοιπόν, έχω κάνει ένα σχετικό πρόλογο. Βασικά, η κουβέντα μας ευελπιστώ σήμερα να ασχοληθεί με τον τελικό, τον επεισοδιακό τελικό του Κυπέλλου Ελλάδας και το θρίλερ που ζήσαμε στην Αγγλία και βέβαια την ομαλή εξέλιξη όσον αφορά την Ιταλία.
Ναι, εντάξει, αυτό θα
κεντρώσουμε. Και φυσικά και ό,τι άλλο μεταγραφικό ξέρεις, αν ξέρεις κάτι.
Έχω και κάτι άλλο υπόψη μου, θα το αφήσω για πιο μετά.
Ωραία.
Λοιπόν, καταρχάς θέλω να μου πεις αν είδες εχθές Αγγλία.
Το πρόλαβα.
Ήσουν στη Μαραθώνια.
Ήμουνα στη Μαραθώνια Πορεία Ειρήνης, ωστόσο πρόλαβα το τελευταίο μισάωρο.
Α, εντάξει, δηλαδή πρόλαβες καλό κομμάτι αγωνίας.
Βεβαίως, μπήκα σπίτι με το σκορ στο 0-1 στο City Villa, έγινε στο 69 το 0-2. Την ίδια στιγμή ήταν 1-1 το μάτς στο Anfield, αλλά ήμουν σίγουρος ότι θα μπει δεύτερο γκολ από τη Liverpool. Και τελικά μέσα σε 12 λεπτά το όνειρο αποδείχθηκε εφιάλτης. Μάλλον αποδείχθηκαν φρούδες οι ελπίδες μας που ήταν ζώντανες για... μέχρι το 81.
Ναι. Κοίταξε τώρα, αν για όλους τους ουδέτερους της κόντρας Manchester City-Liverpool, το χθεσινό σκηνικό ήταν μια αποθέωση της μαγείας του ποδοσφαίρου.
Και δι του αγγλικού ποδοσφαίρου.
Εντάξει, το έχουμε δει να συμβαίνει και σε άλλα πρωταθλήματα ανά τα χρόνια. Εντάξει, είναι βέβαια στιγμές που συμβαίνουν σπάνια το πρωτάθλημα να παίζεται πραγματικά, να αλλάζει χέρια, μάλλον να βρίσκεται στο κενό η κούπα για το ποιος θα την κρατήσει στα χέρια του στο τέλος. Και τελικά αυτή που την άρπαξε ήταν η Manchester City που πήγε στην κόλαση και γύρισε χθες το απόγευμα. Βέβαια και η Liverpool την κόλαση ήταν. Δεν έκανε δρομολόγιο, γιατί και αυτή βρέθηκε να χάνει από πολύ νωρίς το σκορ, παρότι σοφάρισε τη Wolves. Δεινοπάθησε η Liverpool για να το κερδίσει το παιχνίδι, παρότι όταν έβαλε τα γκολ ήταν πλέον αργά. Η City πάλι από το εκεί που φαινόταν ότι δεν μπορούσε και αυτή, δεν ήταν σε καθόλου καλό βράδυ, έβαλε 3 γκολ μέσα σε 6 λεπτά στο τέλος του δεύτερου ημίχρονου και κέρδισε την Aston Villa. Πάρα πολλές συγκινήσεις και κρατάω δύο έτσι στιγμιότυπα από κάθε παιχνίδι που δεν έχουν να κάνουν με γκολ και με φάσεις. Το ένα ήταν το κλάμα του Pep Guardiola στο τέλος, μετά το σφύριμα της λήξης,
ναι,
στο City of Manchester, και λίγο νωρίτερα τα δάκρυα ενός πολύ μικρού φίλου της Liverpool, θα ήταν 5-6-7 χρονών το πολύ, όταν συνειδητοποιούσε ότι το όνειρο της κατάκτησης του τίτλου είχε πλέον απομακρυνθεί και λέω βάζω το, τον υπότιτλο ότι το ποδόσφαιρο είναι το, το άθλημα που την ίδια στιγμή μπορεί να κάνει να κλάψει ο Πεπ Γκουαρδιόλα, ο μεγαλύτερος προπονητής της γενιάς μας και ένας πολύ μικρός φίλος, ένας μαθητής της Λίβερπουλ. Δηλαδή το ποδόσφαιρο μπορεί να προκαλέσει σε αυτούς τους δύο εξιαμέτρου διαφορετικούς ανθρώπους τα ίδια συναισθήματα. No. Και αυτή είναι η μαγεία του και ανεξάρτητα αν εμάς τους φίλους της Λίβερπουλ δεν μας χαροποίησε η κατάληξη αυτού του θρίλερ, το ποδόσφαιρο είναι, παραμένει και θα παραμείνει το, το σπορ που προκαλεί τα μεγάλη, τα πιο έντονα συναισθήματα στους φίλους του.
Εντάξει, αλλά η γλυκόπικρη γεύση που αφήνει το φινάλε της σεζόν στην Αγγλία και ειδικά αυτό ήταν σαν βασανιστήριο, σαν μαρτύριο δηλαδή το πρόγραμμα που έγινε. Καταρχάς πήγε ο Στίβεν Τζέραρντ, ο εμβληματικός αρχηγός της Λίβερπουλ, να κάνει το τεράστιο δώρο που της όφιλε μετά το στραβοπάτημα στον περίφημο αγώνα με την Τζέλσι πριν κάποια χρόνια. Προς τιμή της Αστον Βίλα, βέβαια αυτό είναι κάτι συνηθισμένο στην Αγγλία. Πάντα οι ομάδες παίζουν για την νίκη και το έχει αποδειχθεί.
Αντίστοιχα και οι Wolves στο Anfield πραγματικά σκύλιαζε. Νόμιζες ότι έπαιζε και αυτή το πρωτάθλημα.
Καταρχάς το 1-1 είχαν τουλάχιστον 2-3 επικίνδυνες αντεπιθέσεις, μπορούσε να κάνει άνετα το 1-2.
Όχι μόνο αυτό, αμυνότανε με σθένος, με
πάθος. Βεβαίως.
Πέφτανε κάτω, μαρκάρανε, κλωτσάγανε. Τίποτα. Μέχρι καθυστερήσεις κάνανε για να κρατήσουν το αποτέλεσμα.
Στην Αγγλία...
Δηλαδή, παρούσες ότι και οι Wolves και η Aston Villa παίζανε και αυτές κάποιο στόχο στα χθεσινά παιχνίδια.
Λες και παλεύανε για αυτές για τον τίτλο.
Ακριβώς. Και αυτό είναι το φυσιολογικό, Δημήτρη.
Μα στην Αγγλία αυτό είναι. Δηλαδή. Στην Αγγλία αυτό γίνεται. Πάντα σέβονται την ιστορία του συλλόγου, τη φανέλα, το ψωμί που βγάζουν και κυρίως οπαδούς που τους ακολουθούν παντού.
Δηλαδή δεν υπάρχει να κάνει το χατήρι σε κανέναν.
Έτσι ακριβώς.
Εξυπηρέτηση, ας πούμε, είτε να κάτσουν να χάσουν, είτε να παίξουν πιο σκληρά για να κάνουν το χατήρι σε κάποιον άλλον. Όποιος και να ήταν ο αντίπαλος, η αντιμετώπιση θα ήταν η ίδια ό,τι και αν κρινόταν. Δηλαδή δεν υπάρχει. Θα σου πω ένα άλλο σενάριο, ας πούμε, θα πηδήξω εγώ τώρα, θα πάω στην Ιταλία και θα πάω στη μάχη του υποβασμού, όπου η Σαλερνιτάνα στο παιχνίδι που κι εγώ ήταν τελευταίον εκεί μέσα στην έδρα της, η αδιάφορη Ουντινέζε και της έβαλε 4 γκολ.
Ακριβώς.
Και έχασε και ένα πέναλτι και αντίστοιχα η υποβιβασμένη Βενέτσια απέσπασε ισοπαλία από την Κάλιαρη που κι εγώ ήταν. Και την έριξε. Έπεσε η Κάλιαρη τελικά.
Ναι. Δεν στήχησε
η Από μια ομάδα η οποία ήταν ήδη υποβιβασμένη.
Έτσι είναι.
Δεν υπάρχει δηλαδή ο φίλος του φίλου, η εξυπηρέτηση, η χάρη ή οτιδήποτε. Ο καθένας παίζει για την ομάδα του.
Μα άλλωστε γιατί να ευνοείς εντός αγωγικών μια ομάδα και όταν ταυτόχρονα αδικείς μια άλλη. Οπότε γι' αυτό παίξε εσύ για την ιστορία σου, για την νίκη όπως και να έχει. Και τι σε νοιάζει για τους υπόλοιπους.
Έτσι ακριβώς.
Για να είσαι καθαρός εννοώ, να έχεις τη συνείδησή σου καθαρή, αυτό εννοώ.
Σε θυμήθηκα τώρα το δράμα το χθεσινό και ανέβηκαν οι σφιγμοί μου.
Εντάξει, γιατί πραγματικά
ήταν πάρα πολύ έντονο.
Εγώ το από αυτό με την έννοια ότι όλοι περιμέναμε ότι ξέρω εγώ θα είναι 3-0 από το πρώτο ημίχρονο. Εγώ αυτό περίμενα.
Ναι, κι εγώ ειλικρινά.
Αλλά να γίνεται αυτό και τελικά να μην ολοκληρώνεται το όνειρο είναι πολύ, πολύ χειρότερο ξενέρωμα.
Έτσι πιστεύω εγώ ότι θα προτιμούσαν οι φίλοι της Λίβερπουλ να έχει κερδίσει 5-0 η City από το πρώτο ημίχρονο και να ήταν ήρεμοι και να πούνε ότι OK, το παλέψαμε, φτάσαμε μέχρι εδώ, δεν τα καταφέραμε, παρά αυτό το πράγμα που, που συνέβη.
Βέβαια. Γιατί αυτό είναι σαν μαρτύριο, σαν βασανιστήριο ήταν, κατάλαβες.
Ψυχοφθόρος, αδυστικό.
Και βέβαια να μην το παραλύσουμε να πούμε ότι η Λίβερπουλ είναι η μοναδική ομάδα στην Αγγλία που φτάνει 92 βαθμούς φέτος, 97 πριν 3 χρόνια και δεν παίρνει πρωτάθλημα.
Έτσι. Ένα βαθμό πάλι πίσω από τη Manchester City για έναν βαθμό.
Και εδώ φτάνουμε να αξιολογήσουμε την... Ισοπαλία 1-1 στο Anfield με την Tottenham, πόσο πολύ κόστησε τελικά
Εντάξει, ήταν και άλλα παιχνίδια, Δημήτρη, και μια ισοπαλία νομίζω με τη Πρέτφορντ, με τη West Ham, μια
ήττα
από τη Λέστερ.
Δεν έχει σημασία μέσα στη χρονιά, εγώ σου λέω το τελευταίο κομμάτι, το τελευταίο μήνα.
Ναι, στο τελευταίο όντως, αλλά θα σου πω κάτι, έβλεπε στη Λίβερπουλ και στο χθεσινό παιχνίδι απέναντι στη Γουλφ, παρά τη νίκη δεν ήταν καθόλου καλή. Νομίζω ήταν πολύ βαριά τα πόδια των παιχτών, ήταν και νευρική φαντάζομαι λόγω του άγχους βέβαια.
Άγχος είχανε, ναι.
Αλλά νομίζω ότι είναι πλέον η Λίβερπουλ μια ομάδα που δείχνει ότι έχει σκάσει φέτος από την υπερπροσπάθεια, τα πάρα πολλά παιχνίδια. Θυμίζουμε, έχει φτάσει σε τρεις τελικούς, τους δύο τους κατέκτησε, έχει να παίξει άλλο έναν του Champions League το Σάββατο. Πολλά παιχνίδια και του πρωταθλήματος φυσικά. Και είναι και ένα ρόστερ της Λίβερπουλ το οποίο δεν είναι και το μεγαλύτερο στην Ευρώπη αυτή τη στιγμή. Είναι γύρω στους 15-16 παίχτες, 17,
να.
Ας πούμε, που χωρίς τώρα με κάνω πολύ πρόχειρες σκέψεις στο μυαλό μου, αλλά δεν υπάρχουν, ας πούμε, πάρα πολλές λύσεις για τη Λίβερπουλ, και αν την υπολογίσουμε ότι υπήρχαν και τραυματισμοί που επιφέρουν καταπώνηση κτλ. Παίχτες στο Κόπα Αφρικα, στο Κύπελλο Εθνών Αφρικής, το χειμώνα, που επίσης πρόσθεσαν κούραση
και έφτασε μέχρι τον τελικό οι παίχτες, βλέπουμε Μανέ,
και φτάσανε και ο Μανέ με το Σαλάχ μέχρι τον τελικό. Έτσι είναι, πολύ δύσκολο, πολύ δύσκολη σεζόν. Και εντάξει, η City, όπως και να το κάνουμε, είναι μια ομάδα που είχε περισσότερο βάθος στον πάγκο της, και είναι και μια ομάδα της οποίας η ιδιοκτήτρια είναι ένα κράτος ολόκληρο, και ότι έχει να κάνει αυτό και με την οικονομική της ευχέρεια.
Ναι.
Δηλαδή είναι πολύ μεγάλο αυτό που ανταγωνίζεται η Λίβερπουλ αυτά τα χρόνια απέναντι στη City, που βλέπεις ότι καμία άλλη ομάδα στην Premier League δεν έχει καταφέρει να την κοντράρει τη City στα ίδια, ναι, τα τελευταία χρόνια, και η Λίβερπουλ της πήρε κιόλας ένα τίτλο το 20.
Ισχύει.
Και έχει φτάσει άλλες δύο φορές, έχει φτάσει κυριολεκτικά στο νήμα.
Ναι. Εγώ θα ήθελα να σου κάνω μια ερώτηση.
Ναι.
Θα είναι αποτυχημένη χρονιά για τη Λίβερπουλ που έχει κατακτήσει ήδη League Cup και κύπελο Αγγλίας, αν χάσει και το Champions League?
Συνυπολογίζοντας τα όσα σου είπα, όχι. Όχι, δεν θα είναι αποτυχημένη.
Ούτε εγώ πιστεύω ότι θα είναι αποτυχημένη.
Δεν θα είναι αποτυχημένη, πρώτον γιατί έχει κατακτήσει.
Αλλά θα είναι μεγάλο το πλήγμα.
Θα είναι. Έχει κατακτήσει μάλλον ήδη δύο τίτλους, τους οποίους είχε πολλά χρόνια να τους βάλει στο. Να τους προσθέσει μάλλον.
Συντροπή
στο παλμαρέ της. Και το κύπελο και το League Cup. Εντάξει, το κύπελο προφανώς είναι πολύ πιο. Είναι πολύ σημαντικός θεσμός, και ειδικά το έχουμε πει στην Αγγλία, δεν είναι αμεληταία ποσότητα. Δεν είναι το κυπελάκι που λέμε καμιά φορά εδώ.
Όχι,
πέρα.
Βέβαια. Είναι ο πρώτος θεσμός.
Και είναι και θεσμοί, είναι τίτλοι τους οποίους ο Κλόπ ως προπονητής της Λίβερπουλ δεν τους είχε κατακτήσει. Και κατακτώντας τους φέτος, ολοκλήρωσε, έκανε έναν κύκλο, κατέκτησε με τη Λίβερπουλ όλους τους δυνατούς τίτλους.
Τους ψιλοϋποτιμούσε κιόλας. Τους ψιλοϋποτιμούσε κιόλας.
Ναι, εντάξει, αν εξαιρέσεις τις δύο, ας πούμε, τις δευτερεύουσες διοργανώσεις της UEFA, το Europa και το Conference, έχει κατακτήσει Premier League, FA Cup, League Cup, Champions League, Super Cup, Παγκόσμιο Κύπελλο Συλλόγων.
Ναι.
Έχει κάνει, δηλαδή, έχει προσθέσει πολλούς σημαντικούς τίτλους στην τροπαιοθήκη της η Liverpool. Αν δεν καταφέρει να πάρει το Champions League απέναντι στη Real κιόλας, δεν θα είναι κάποια έκπληξη, δεν θα είναι κάποια αποτυχία μετά από μια τέτοια σεζόν.
Ωραία.
Προφανώς αν το καταφέρει θα είναι πολύ μεγάλη επιτυχία, θα βάλει ένα σπουδαίο επίτευγμα παραπάνω. Αλλά και να το χάσει δεν νομίζω ότι θα πει κανείς, μπορεί να πει κάτι κάποιος για τη φετινή πορεία της Λίβερπουλ. Προσωπική μου
εκτίμηση. Ναι. Λοιπόν, εδώ για την ιστορία να αναφέρουμε απλά ότι. Μισό λεπτό για να το βρω κιόλας. Ότι παρέα σε Manchester City και Liverpool στους ομίλους του Champions League θα κάνουν οι δύο του Λονδίνου, Chelsea και Tottenham. Μιας και.
Ναι, η Arsenal κατάφερε την πρώτη τελευταία αγωνιστική και έχασε την τέταρτη θέση. ουσιαστικά μέσα από τα χέρια της.
Ναι. Έχει και, είχε δύο συνεχόμενες
ήττες. Κοιτώτενα βέβαια όμως, κοιτώτενα με Κόντε έκανε καλή πορεία.
Ναι, και ειδικά με το 3-0 με της Arsenal έδωσε το μήνυμα. Τέλος πάντων, ναι. Η Arsenal παρόλα αυτά θα παίξει στους ομίλους του Europa League μαζί με την Manchester United, η οποία τερμάτισε έκτη, και το 7ο και τελευταίο ευρωπαϊκό εισιτήριο πάει στη West Ham United, που και φέτος θα είναι στην Ευρώπη. Θυμίζουμε, φέτος έφτασε μέχρι τα ημιτελικά, έτσι δεν είναι, που αποκλείστηκε από την Eintracht.
Του Europa κιόλας.
Ναι, αποκλείστηκε από την Eintracht Frankfurtis. Στην Conference League θα παίξει στα προκριματικά. Και στην Championship υποβάζεται η Norwich City και η Watford που τους ξέραμε από καιρό, και η Burnley, καθώς η Leeds United κατάφερε τελευταία αγωνιστική να σωθεί με την τεράστια νίκη της 2-1 εκτός έδρας επί της Brentford. Άρα η ιστορική ομάδα...
Ήταν και αυτό ένα thriller που διεξαγόταν παράλληλα. Εντάξει,
σωστά.
Βέβαια όμως λιγότεροι το παρακολούθησαν, οπότε δεν έχω εικόνα ακριβώς τι έγινε σε αυτά τα παιχνίδια.
Σωστά, η Newcastle είδα έκανε
μόνο,
το καθή...
Είδα μόνο έξαλλους πανηγυρισμούς από τους παίχτες και τους φίλους της Leeds.
Ναι. Τα παγόνια μένουν στην κατηγορία. Εντάξει, θετική εξέλιξη αυτή. Η Μπέρνλι, η οποία έχασε εντός έδρας στο γήπεδό της από την αδιάφορη Newcastle United, η οποία βέβαια έπαιξε για την ιστορία της και μπράβο της κτλ. Αυτά όσον αφορά την Αγγλία, που βέβαια μένει τώρα να δούμε ποια ομάδα θα ακολουθήσει. Αχ, δεν θυμάμαι τις πρώτες.
Η Φούλαμ και η Μπόρμουθ.
Η Φούλαμ και η Μπόρμουθ μέχρι τώρα είναι γνωστές. Αναμένουμε τα play-off, τον τελικό των play-off για να δούμε. Ποια θα είναι η τρίτη, η Nottingham Forest ή Huddersfield Town? Αυτές είναι
οι δύο. Κυριακή είναι ο τελικός στο Wembley.
Ωραία.
Την ερχόμενη Κυριακή.
Ωραία. Λοιπόν, αυτά όσον αφορά και την Αγγλία. Πάμε να ακούσουμε λίγο μουσική και επανερχόμαστε με τελικό κυπέλλου Ελλάδας.
Εντάξει, ας κάνουμε και μια περατζάδα από την Ιταλία σύντομα.
Ωραία, πάμε από Ιταλία λοιπόν. Και...
Κάνα δράμα εκεί.
Ναι, πάμε. Λοιπόν, και πάλι εδώ, βέβαια να πούμε κλασικά θα ακούσουμε πολύ Black Sabbath και μετά το περάσει εκπομπής. Λοιπόν, πάμε τώρα και στην Ιταλία, όπου εκεί δεν είχαμε thriller, με την έννοια ότι η υπόθεση τίτλος βέβαια κρινόταν τελευταία αγωνιστική, αλλά με 0-3 ήδη από το πρώτο ημίχρονο η Μίλαν είχε ουσιαστικά καθαρίσει την υπόθεση κατάκτηση του Σκουντέτο για πρώτη φορά μετά από 11 χρόνια.
Τεράστιο
διάστημα για το μέγεθος της Μίλαν.
Βεβαίως, αλλά... και με δύσκολα χρόνια στο ενδιάμεσο, γιατί η Μίλαν, αν εξαιρέσεις πέρσι, δεν θυμάμαι να αν είχε διεκδικήσει κάποιο από τα υπόλοιπα πρωταθλήματα τα οποία τα έπαιρνε η Ιουβέντους από το Φλεβάρι.
Μα δεν είναι μόνο αυτό, εδώ δεν έβγαινε και στην Ευρώπη.
Ακριβώς.
Είτε για αγωνιστικούς, είτε για εξωαγωνιστικούς λόγους.
Έτσι και σε δύσκολη οικονομική κατάσταση η Μίλαν, σπατάλες χρημάτων, αλλοπρόσαλες και αγωνιστικές και διοικητικές κινήσεις, και κάπως όλα αυτά συμμαζεύτηκαν όταν το management της ομάδας το ανέλαβε τα τελευταία χρόνια ο γίγαντας, ο σπουδαίος Μαλντίνι.
Ναι.
Που έβαλε τάξη σε όλους και όλα και με ένα budget που δεν έφτανε τα ηλικιώδη, ας πούμε, ποσά των προηγούμενων χρόνων, έφτιαξε μια ομάδα που συνδυάζει εμπειρία με ποδοσφαιριστές όπως ο Ίμπρα και ο Ζηρού, αλλά και με νέο αίμα και ταλέντο όπως είναι ο Λεάο, όπως είναι ο Τονάλι και τόσοι άλλοι, δηλαδή ο Τεό Ερνάντες, πολύ καλή ποδοσφαιριστή, και μια ομάδα με έναν προπονητή γνώστη του Ιταλικού πρωταθλήματος, τον Πιόλι.
Ναι.
Και έφτιαξε ένα πάρα πολύ έτσι ελκυστικό σύνολο που χωρίς να παίξει τη φοβερή μπαλάρα, χωρίς να έχει κανέναν super duper star, όχι ο Ιμπραήν είναι super star, αλλά εννοώ μέσα στο γήπεδο να έχει ένα πρώτο βιολί, ας πούμε, που να έχει τα φώτα στραμμένα πάνω του. Έφτιαξε μια ομάδα πολύ συμπαθητική και δίκαια, νομίζω, φέτος κατέκτησε το 19ο σκουντέτο στην ιστορία της. Και ισοφάρισε έτσι και τη συμβολή της άτης στην Ίντερ που είχε πάρει πέρσι το 19ο, και πάνε πλέον δίπλα-δίπλα στις κατακτήσεις.
Απλά νομίζω ότι ακριβώς επειδή δεν έπαιξε το ποδόσφαιρο που τέλος πάντων θάμπωσε την Ιταλία όπως έκανε παλιότερα η Μίλαν στις παλιές χρυσές εποχές, αλλά νομίζω ότι όσο άξια το κέρδισε η Μίλαν, τόσο το άφησε να φύγει από τα χέρια της η Ίντερ, γιατί είχε πολλές ευκαιρίες μέσα στη χρονιά, τις οποίες πατάλησε η ίδια.
Και η Μίλαν έκανε αρκετές γκέλες, και οι δύο δηλαδή.
Βασικά η μία το χάριζε στην άλλη. Βασικά κάπως έτσι γινόταν.
Θα σου πω όμως κάτι, Δημήτρη, ότι εμείς μιλάγαμε πριν για την Premier League και για το δράμα της τελευταίας αγωνιστικής. Το συνέστημα αυτό που υπήρχε χθες στους φιλάθλους στην Αγγλία, στην Ιταλία υπήρχε καθόλη τη διάρκεια της σεζόν, υπήρχε κάθε Σαββατοκύριακο, γιατί η μία αγγέλα διαδεχόταν την άλλη. Ήταν για μεγάλο διάστημα στο παιχνίδι και η Νάπολη.
Μπράβο, ναι.
Αυτοκτόνησε στις τελευταίες στροφές. Συνεπώς, ως πρωτάθλημα, ως σεζόν, περισσότερο εγώ ως ουδέτερος παρατηρητής και φίλαθλος απείλασα το φετινό καμπιονάτο, γιατί είχε αγωνία, η κάθε αγωνιστική έφερνε ανατροπές στο βαθμολογικό πίνακα. Ποτέ δεν μπορούσες να πεις με σιγουριά ότι κάποιος έπαιρνε κεφάλι στην κούρσα, και είδαμε πολύ μεγάλο ενδιαφέρον έτσι και αγωνία, παιχνίδια που ενδεχομένως να ήταν αντιεμπορικά. Δηλαδή την Ίντερ, τη Μίλαν, την Νάπολη και τη Γιουβέντους να αντιμετωπίζουν μικρομεσαίους, με όλο το σεβασμό, αντιπάλους, που όμως πολλές φορές να σκοντάφτουν, να χάνουν βαθμούς ή να κερδίζουν με τα χίλια ζόρια. Γεγονός που έδινε έτσι ένα αλατοπίπερο στο καμπιονάτο το φετινό.
Ενισχυτικό σε αυτό που λες είναι η νίκη της Μπολόνια επί της Ίντερ στο εξαναβολής αγώνα, που αν το κέρδιζε η Ίντερ θα έπαιρνε κεφάλι στη βαθμολογία.
Όχι μόνο αυτό. Θυμάμαι δηλαδή σε ένα παιχνίδι Σαλερνιτάνα Μίλαν, έχει προηγηθεί νομίζω 2 η Μίλαν και να το κάνει 2-2 η Σαλερνιτάνα στο τέλος. Κάτι απίστευτα πράγματα.
Ναι, ναι, ναι.
Που στην Premier League, ας πούμε, αυτά οι γκέλες της Liverpool και της Manchester City ήταν μετρημένες στα δάχτυλα.
Έτσι
του ενός χεριού.
Έτσι είναι, και πέρα από όλα τα άλλα, να πούμε ότι μόνο και μόνο το γεγονός ότι πρωτάθλημα στην Ιταλία κρίθηκε τελευταία αγωνιστική, γιατί εγώ δεν θυμάμαι ποια είναι η τελευταία χρονιά που να κρίνεται τελευταία αγωνιστική το πρωτάθλημα.
Πρέπει να πάμε πολλά χρόνια πίσω.
Πολλά χρόνια πίσω.
Πρέπει να πάμε 20 χρόνια πίσω, τότε που ήταν Juventus, Lazio, Ρώμα, Ίντερ, Μίλαν, όλοι μαζί το διεκδικούσαν.
Ναι. Και πάλι να κρίνεται στο νήμα.
Πολύ καλό, πολύ
καλό. Πάλι να κρίνεται στο νήμα, δεν ξέρω και εγώ πότε, αν ήταν η τελευταία χρονιά που και πότε ήταν. Μπορεί να είναι ακόμα πιο πίσω ακόμα από αυτά που λες.
Όχι, είναι κάπου εκεί στην 20ετία. 2002, 2003, κάτι τέτοιο.
Έστω.
Πολλά χρόνια όμως, είναι πολλά χρόνια.
Ναι. Λοιπόν, γιατί
τα θυμάμαι κι εγώ, αλλά είναι πολύ πίσω.
Για την ιστορία να πούμε ότι στους ομίλους της Champions League η Μίλαν φυσικά ως πρωταθλητρία μαζί με τη συμπολίτησα Ίντερ, την τρίτη τελικά Νάπολη και την τέταρτη Γιουβέντους. Στους ομίλους του Europa League θα είναι οι συμπολίτησες πρωτευουσιάνες Λάτσιο και Ρώμα. Την 7η θέση τελικά την πήρε, γιατί είχαμε και εκεί θρίλερ, την πήρε τελικά η Φιωρεντίνα πάνω στο νήμα, επειδή νίκησε στο ντέρμπι τη Γιουβέντους 2-0 και η Αταλάντα έχασε, αυτοκτόνησε θα λέγαμε, χάνοντας την έδρα της 1-0 από την αδιάφορη Έμπολη. Οπότε Αταλάντα εκτός ευρωπαϊκού νυμφώνους.
Και να κέρδιζε νομίζω με την νίκη της Φιωρεντίνα δεν είχε νόημα.
Στην ισοβαθμία ναι, λες ότι μπορεί, να, okay.
Ναι. Πάντως επιστρέφηκε η Φιωρεντίνα στις ευρωπαϊκές διοργανώσεις μετά από κάποια χρόνια.
Συμπαθέστατη ομάδα.
Ναι, δηλαδή, προφανώς. Αν εξαιρέσεις, αν μία ομάδα λείπει ας πούμε, από την πρώτη εφτάδα και θα είχαμε αυτό που λέγανε οι Ιταλοί τη δεκαετία του 90, Λεσέτε Σορέλε, οι 7 αδερφές. Αν το θυμάσαι, που βέβαια στη θέση της Νάπολη ήταν η Πάρμα, ήταν οι 7 αυτές πρώτες ομάδες που πρωταγωνιστούσαν τότε και στα κύπελα Ευρώπης.
Μάλιστα, ναι.
Και στη εγχώρια διοργάνωση, Λεσέτε Σορέλε.
Μάλιστα, δεν το ήξερα αυτό.
Βεβαίως.
Για την ιστορία λοιπόν, να πούμε ότι όπως είπαμε και νωρίτερα, η Κάλιαρη είναι η ομάδα που ακολουθεί Βενέτσια και την θρυλική ιστορική Τζένοα στην δεύτερη κατηγορία. Καταρχάς χάνουμε ένα ντέρμπι από τα παραδοσιακά.
Αυτό παραδοσιακ... είναι το... Ναι, είναι το δυσάρεστο, ότι χάνουμε το ντέρμπι de la Lanterna, το ντέρμπι της Γένοβας.
Έτσι.
Σαμπντόρια Τζένοα, ελπίσουμε τη μεθεπόμενη σεζόν η γιαγιά του Κάλτσιο, η ιστορική Τζένοα, να επανέλθει στην Σερία.
Στο μεταξύ, στη Β' Ιταλίας τι γίνεται τώρα, ποιες ανεβαίνουν, νομίζω είναι η τελικά
play-off. Στη Β' Ιταλίας λοιπόν, θα σου πω, έχει ανέβει η Κρεμονέζε.
Μετά από χρόνια,
είναι
έτσι.
Μία ομάδα του βορρά της Ιταλίας, για όσους δεν την γνωρίζουν, δεν έχει πολύ μεγάλη παρουσία στην πρώτη κατηγορία.
Εγώ τη θυμάμαι...
να γνωρίζω.
Τη θυμάμαι στα χρόνια τώρα, δεκαετία τέλη 80, αρχές 90.
Mm-hmm. Ποιος άλλος έχει ανέβει? Έχει ανέβει η Λέτσε.
Μάλιστα.
Ανέβει η Λέτσε από το νότο της.
Εντάξει, και οι δύο ομάδες έχουν ωραία χρώματα, έτσι, οι φανέλες τους.
Καλά, η Λέτσε, εντάξει, είναι το γνωστό κίτρινο-κόκκινο. Οι Κρεμονές τώρα ένα κόκκινο γκρι, κάτι τέτοιο. Ένα περίεργο συνδυασμό έχει, ασυνήθιστο.
Ναι.
Και τώρα νομίζω ότι παίζουμε τώρα, είναι ο τελικός τον Μπαράζ για την τρίτη ομάδα που θα ανέβει και νομίζω ότι στον τελικό είναι η Πίζα.
Με τη Μόντσα.
Και με τη Μόντσα την ομάδα που έχει αγοράσει ο Σίλβιο Μπερλουσκόνη. Είναι προάστιο του Μιλάνου. Η Μόντσα, η πόλη που είναι γνωστή από τη Φόρμουλα 1.
Ναι, σωστά.
Από την πίστα.
Και η Πίζα είναι γνωστή για τον πύργο της.
Ναι, εντάξει, η Πίζα είναι παραδοσιακή, έτσι, δύναμη της Serie B, Serie C. Πρέπει να έχει κάποια παρουσία στην πρώτη εθνική, αλλά πρέπει να πάμε αρκετές δεκαετίες πίσω.
Λοιπόν, την Πέμπτη θα γίνει το πρώτο μάτς στην έδρα της Μόντσα και ο επαναληπτικός την Κυριακή στην έδρα της Πίζα. Ωραία. Πάμε τώρα για να κλείσουμε με το τελικό του κυπέλλου Ελλάδας, γιατί νομίζω ότι έχουμε πολύ ψωμί να συζητήσουμε και με ό,τι άλλο εσύ θες να βάλεις που είπες στον πρόλογο ότι θα έλεγα.
Άλλο ένα κομμάτι. Λοιπόν, καταρχάς θα ξεκινήσω από τα θετικά. Τα θετικά, κατά τη γνώμη μου, είναι η επιστροφή του Παναθηναϊκού στους τίτλους μετά από 8 χρόνια και την κατάκτηση του κυπέλλου του 2014 και από μια ομάδα που φέτος υπό την καθοδήγηση του Ιβάν Γιοβάνοβιτς, το τονίζω, το υπογραμμίζω, του βάζω θαυμαστικό και το κυκλώνω,
ναι.
Έβγαλε ποδοσφαιρική, νομίζω, υγεία. Ναι. Έπαιξε καλό και στρωτό ποδόσφαιρο σταδιακά, βελτιωνόταν και είχε έναν προπονητή που τόσο το αγωνιστικό του αποτύπωμα, όσο και το αποτύπωμα της προσωπικότητάς του, όσο μπορούσαμε να το δούμε εμείς από τις δηλώσεις, τοποθετήσεις του κτλ., ήταν πραγματικά κόσμημα.
Σωστός.
Για το πρωτάθλημά μας.
Συμφώνω μέχρι τώρα
σε όλα. Από αυτή την άποψη, χωρίς να είμαι φίλος του Παναθηναϊκού, είναι γνωστό αυτό, χαίρομαι από την άποψη ότι δίκαια, με βάση τη συνολική του πορεία και τη στάση του Παναθηναϊκού, που έφερε φαρκιά πλατιά την υπογραφή του προπονητή του, κατάφερε και πήρε το κύπελο και επέστρεψε και στις ευρωπαϊκές διοργανώσεις, που φυσικά αυτό δεν είναι αντάξιο για πανηγυρισμό για την ιστορία του Παναθηναϊκού, αλλά με βάση τα τελευταία χρόνια τα έχουμε πει, μην τα επαναλαμβάνουμε.
Είναι. Με βάση τα τελευταία χρόνια είναι.
Ναι, ναι.
Αιτία για πανηγυρισμούς. Αλλά κρατάω ένα αστερίσκο όσον αφορά το δίκαιο, που βέβαια δεν ευθύνεται το Παναθηναϊκό σε αυτό, αλλά θα το πούμε στη συνέχεια.
Θα το συζητήσω, όχι, ενώ με βάση τη συνολική του πορεία.
Ναι, οκ, okay, εντάξει.
Καταλαβαίνω ότι για το πέναλτι λες, θα φτάσουμε και εκεί. Απ' την άλλη, ο ΠΑΟΚ νομίζω ότι με βάση πάλι τη συνολική του εικόνα, δεν ξέρω κατά πόσο δικαιούταν αυτό το τίτλο. Παρότι, ο ΠΑΟΚ έκανε μια σεζόν από την οποία ισοφάρισε την ιστορική του παρουσία στην Ευρώπη, στα προημιτελικά διοργάνωσης, δεύτερη θέση στο πρωτάθλημα, τελικό κυπέλλου. Ωστόσο, νομίζω ότι είχε μεγάλα κενά διαστήματα στη σεζόν, στα οποία δεν ήταν καθόλου καλός.
Ναι.
Μιλάω τόσο για το ξεκίνημα, όσο και για το τέλος της σεζόν. Μιλάω τώρα συνολικά για πρωτάθλημα.
Ναι, κατάλαβα.
Και τα λοιπά, κάνουμε ένα γενικό απολογισμό αυτή τη στιγμή. Και με απογοήτευσε, θέλω να σου πω, η εικόνα και αρκετών από των ποδοσφαιριστών του στον προχθεσινό τελικό.
Λοιπόν,
δηλαδή η εικόνα του αρχηγού Βιερίνια, ενός παίχτη μεγαλώνια στη χώρα μας και γενικά στο ευρωπαϊκό ποδόσφαιρο, να συμπεριφέρεται σαν οργανωμένος οπαδός, με την κακή έννοια όμως, να χτυπιέται, να σπρώχνει, να κάνει, να μανουριάζει κτλ. Σε συνδυασμό γενικά και με άλλα πράγματα που έχει πει και έχει κάνει τα τελευταία χρόνια, με απογοήτευσε. Μου έβγαλε μια αποστροφή, Δημήτρη.
Λοιπόν, εντάξει, κοίταξε να δεις τώρα. Αν ο ΠΑΟΚ θέλει να κρατήσει κάτι θετικό από τη φετινή χρονιά, είναι μόνο η ευρωπαϊκή του πορεία, δεν το συζητάμε. Κατά τα άλλα, η χρονιά του είναι γενικά αποτυχημένη. Δεύτερο στο πρωτάθλημα, όπως είπες και εσύ, με εμβληματικές ήττες στα play-off στις τελευταίες αγωνιστικές. Θυμίζουμε, ο Ολυμπιακός στέφθηκε πρωταθλητής με στην Τούμπα, με ό,τι και αν αυτό σημαίνει για τους οπαδούς του ΠΑΟΚ, και καταλαβαίνεις τι εννοώ. Και όχι μόνο αυτό, αλλά έχασε και από τον Άρη πάλι μέσα στην Τούμπα με 1-0 στα play-off. Είχε μόνο στόχο το κύπελο, που αν το κατακτούσε θα ήταν επιτυχημένη η σεζόν και για τον ΠΑΟΚ το συζητάμε. Για μένα, για να πάω καθαρά στο αγωνιστικό κομμάτι, στάθηκε κατώτερο των προσδοκιών. Νομίζω ότι άναρχα προσπαθούσε μετά το γκολ του Παναθηναϊκού όμως να διεκδικήσει κάτι από το παιχνίδι. Ήταν φανερά τα νεύρα φυσικά και η ένταση γενικότερα του αγώνα. Ενός αγώνα βέβαια που μόνο γιατί το ποδοσφαίρο δεν ήταν, να το πούμε και αυτό.
Κοίτα, ναι, θα σου πω. Απέφυγα να τοποθετηθώ σε αυτό που έλεγα πριν, στο αγωνιστικό σκέλος του τελικού, γιατί θεωρώ ότι δεν έχει καμία αξία.
Ακριβώς. Καταρχάς,
δηλαδή ένα παιχνίδι τώρα που ξεκίνησε με μισή ώρα, τρία τέταρτα καθυστέρηση, διακόπηκε για κανένα 20 λεπτό, ξαναξεκινούσε, ξανασταματούσε κτλ. Τι συζήτηση να κάνουμε, δηλαδή, είναι συνθήκες αυτές για να παιχτεί ποδόσφαιρο.
Καταρχάς, εγώ δεν ξέρω άλλο τέτοιο προηγούμενο σε κάποια χώρα οπουδήποτε. Ξεκινά από αυτό. Δεν λέω προηγμένη της Ευρώπης.
Από τη στιγμή που έχει χτυπήσει πέτρα παίχτη οποιασδήποτε ομάδα, τον έχει χτυπήσει πέτρα, κομμάτι πέτρα, τσιμέντο, τι κατά ήταν, τι διάολο ήταν αυτό, συγγνώμη.
Ήταν κομμάτι τσιμέντο από το γήπεδο, ναι. Σίγουρα.
Είναι δυνατόν να συνεχίζεται το παιχνίδι.
Ναι.
Είναι δυνατόν.
Βέβαια το.
Δηλαδή, Έπρεπε να τον είχε πετύχει στο κεφάλι και να το έχει ανοίξει.
Τα προβλήματα βέβαια έχουν ξεκινήσει από νωρίς, όταν σε ένα γήπεδο, σε μια ποδοσφαιρική γιορτή, πηγαίνει κόσμος με τα παιδιά, με μικρά παιδιά, και γίνεται εκτεταμένη χρήση δακρυγόνων. Καταλαβαίνεις τώρα ότι μόνο γιορτή δεν είναι και μόνο ντροπή αποτελεί. Ξεκινά από αυτό.
Είμα,
δεύτερον, πάνω στο περιστατικό που αναφέρεις. Σε καμία χώρα δεν θα υπήρξε συνέχιση του αγώνα, αλλά εδώ την ομανομαλία την έχουμε βαφτίσει ομαλότητα. Και συνεχίστηκε ένα παιχνίδι που δεν έπρεπε να έχει συνεχιστεί. Άσχετα αν. Και δεν μου λέει εμένα τίποτα το γεγονός ότι προκλήθηκε ο πάτη του Πάπη, επειδή ήταν προκλητικός ο πανηγυρισμός του Παναθηναϊκού. Προκλητικούς πανηγυρισμούς κάνουν όλοι οι παίκτες σε όλα τα γήπεδα. Τέλος.
Πλάκα κάνουμε τώρα. Είναι δυνατό. Είναι σοβαρά επιχειρήματα.
Ακριβώς. Άρα
είναι
λοιπόν
το αντίστοιχο ότι δεν φταίει ο βιαστής, προκλήθηκε γιατί το θύμα φορούσε.
Έτσι. Ναι, κατάλαβα πώς το λες. Γι' αυτό το λέω
και εγώ. Είναι της ίδιας λογικής και είναι χυδαίο.
Γι' αυτό το λέω.
Να το λένε αυτό το πράγμα.
Τώρα δεν ξέρω. Προφανώς σου σφυρίξανε του Ισπανού ότι άμα διακοπεί οριστικά το παιχνίδι θα έχουμε χειρότερα. Δεν ξέρω. Δεν μπορεί όμως με το σκεπτικό σε αυτό το σενάριο να θεωρούμε φυσιολογική την ανομαλία. Καταλαβαίνεις να σου πω.
Καλά, να σου πω κάτι. Κασίλα του Ισπανού. Δηλαδή ήρθε απλά να σφυρίξει και να πάρει κάποιο χρηματικό, ας πούμε, κάποια χρηματική αποζημίωση. Και πολλοί που σκοτίστηκε και ώρα τώρα για τον Παναθηναϊκό, τον ΠΑΟ και την Άγκη.
Ναι, αλλά επειδή ήρθε ακριβώς γι' αυτό λοιπόν. Προφανώς άκουσε και αυτό που του είπανε.
Ακριβώς γι' αυτό. Δηλαδή, το πιο πιθανό να του είπαν ότι είναι ότι άμα δεν τελειώσει το παιχνίδι δεν θα πληρωθείς.
Δεν ξέρω τι να σου πω, εσύ Μίτσο.
Λέω εγώ τώρα μια.
Στην πατρίδα του πάντως αποκλείεται να έχει συνεχιστεί το παιχνίδι.
Όχι βέβαια. Δεν υπάρχει περίπτωση σε καμία άλλη χώρα της Ευρώπης.
Εδώ έχουμε το προηγούμενο. Θα μου πεις, επαναλήφθηκε την επόμενη μέρα και κλεισμένο των θυρών. Άστο. Άσχετο αυτό. Στον ημιτελικό του κυπέλλου ήταν Real Betis με Σεβίλη. Που πέταξε ένα οπαδός της Μπέτης. Κάτι δεν θυμάμαι τι πέταξε.
Στη Γερμανία δεν ήταν φέτος κάποιος που πέταξε ένα μπουκάλι μπύρα πλαστικό, ποτήρι, τι ήταν. Εδώ στο Χαριλάο, τι είπαμε στα play-off, έπεσε το μπουκάλι με το νερό, το πλαστικό στο κεφάλι του Ρώτα.
Ναι.
Και δεν έγιναν ούτε συστάσεις από τα μεγάφωνα.
Ναι.
Ότι δεν έπεσε.
Αυτά τώρα που λες είναι πτέσματα, ρε Μητσό.
Εδώ ακούγαμε πάλι όλη τη βδομάδα για εξονυχιστικούς ελέγχους της ελληνικής αστυνομίας και από εδώ και από εκεί και είδαμε τα πολεμοφόδια να δίνουν και να παίρνουν με
το άκρη. Τώρα τα τσιμέντα μπορεί να τα σπάσανε και με τον μπήκανε μέσα.
Όχι, εγώ σου μιλάω για τις φωτοβολίδες, τα καπνογόνα και όλα αυτά.
Εντάξει, αν και ξέρεις την άποψή μου, τα καπνογόνα δίνουν άλλες.
Ναι, από τη στιγμή όμως που χρησιμοποιούνται ως πολεμοφόδια.
Όχι. Εγώ λέω με την έννοια ότι να ανάβουν και να μένουν στις σειρές.
Ναι, σύμφωνοι. Αλλά είδαμε ότι πολλά από αυτά τα χρησιμοποίησαν για να τα πετάγανε ο ένας στον άλλο. Υποτίθεται ότι είναι παράνομα.
Κλασικά.
Είσαι εσύ αστυνομικός και υποτίθεται είμαι εγώ φύλαθλος. Οπαδός τέλος πάντων. Και έχω πάνω μου ένα καπνογόνο. Τι κάνεις.
Ναι.
Προφανώς δεν υπήρξαν ουσιαστικοί έλεγχοι. Ήταν άλλα λόγια να αγαπιόμαστε και θεωρίες, ιστορίες για αγρίου και άλλη μια φορά.
Τέλος πάντων. Το θέμα είναι
παταγώδης αποτυχία ελληνικής αστυνομίας, ΕΠΟ και των δύο ομάδων που για άλλη μια φορά έδωσαν τα εισιτήρια όπου να είναι, όπως αποδείχθηκε. Δεν έγιναν σοβαροί έλεγχοι. Η στάση της αστυνομίας περισσότερο λάδι στη φωτιά έριχνε και με τη χρήση των δακρυγόνων. Που προφανώς τα δακρυγόνα δεν πιάνουν μόνο αυτούς που προκαλούν τα επεισόδια σε ένα στάδιο με 50.000 κόσμο, τα τρώνε όλοι στο,
ναι, ναι, έτσι
το πρόσωπο και είδαμε παιδιά και γονείς και τα λοιπά να φεύγουν κλαμμένοι και σκασμένοι.
Ναι. Και βέβαια σε ένα τρίτο τελικό με όλα αυτά που έχουν προηγηθεί, το κερασάκι ντούρτα ήταν μια φάση που πάλι έμελε και μέλει ακόμα και τις επόμενες μέρες. Προκαλέσει πολλές συζητήσεις.
Κοίτα, θα σου δώσω μια πάρα πολύ διπλωματική και μεσοβέζικη απάντηση, αλλά δεν έχω άλλη πραγματικά γιατί το σκέφτομαι
από το
Σάββατο. Δεν θα του έλεγε κανείς τίποτα αν δεν το έδινε. Δεν μπορώ να του πω τίποτα επειδή το έδωσε.
Όχι, εγώ είχα ξεκάθαρη άποψη από τη στιγμή που το είδα.
Για
και θεωρώ ότι δεν είναι πέναλτι. 100% δεν είναι πέναλτι.
Θεωρώ ότι είναι στην ευχέρεια του διαιτητή να κρίνει.
Δεν είπα καμία ευχέρεια, αν θες τη γνώμη μου, διότι αν πούμε ότι. Καταρχάς δεν το συζητάμε, ότι διεκδικούν και οι δύο παίκτες την μπάλα και όντως προλαβαίνει με το κεφάλι. Ποιος ήταν ο επιθετικός του Παναθηναϊκού?
Δεν θυμάμαι.
Ο Παναθηναϊκός λοιπόν, ο επιθετικός, προλαβαίνει και τσιμπάει την μπάλα με το κεφάλι και την ίδια στιγμή του βρίσκει με το πόδι ο Βιερίνια στο πρόσωπο. Με αυτή την έννοια λοιπόν ότι υπάρχει η επαφή, ας πούμε, είναι πέναλτι, έτσι, αλλά ο κανονισμός ορίζει ότι όταν η μπάλα είναι διεκδικήσιμη σε χαμηλό ύψος, ο αμυνόμενος βάζει το πόδι. Αν ο επιθετικός βάλει το κεφάλι, είναι επικίνδυνο παιχνίδι από την πλευρά του επιθετικού, με την έννοια ότι μπορεί να τραυματιστεί ο ίδιος.
Ωραία, και να σε ρωτήσω, αν πήγαινε αντίστοιχα με το πόδι ο παίκτης του Παναθηναϊκού, θα ήταν πέναλτι?
Αν την τζίμπαγε και τον έβρισκε με το πόδι, ναι, εννοείται θα ήταν πέναλτι.
Και γιατί να μην είναι ρεσί με το κεφάλι? Γιατί... κρίνε την επαφή, όχι το σημείο του σώματος.
Όχι, δεν κρίνεται επαφή. Δεν κρίνεται επαφή σε αυτή τη φάση, γιατί η μπάλα παίζεται σε χαμηλό ύψος. Ο άλλος βάζει το πόδι να τη διώξει. Όπως φυσιολογικά.
Ναι, αλλά άλλος δεν έχει προλάβει.
Ναι, αλλά βάζοντας το κεφάλι.
Και.
Είναι επικίνδυνο παίξιμο.
Στην πλευρά του Πάουκ και του Βιερίνη είναι.
Όχι, κοίταξε να δεις, ο αμυντικός θα διώξει την μπάλα με το πόδι. Φυσιολογικά.
Τώρα δεν τη βρήκε την μπάλα. Άμα, να σου πω κάτι, άμα έχουμε δει.
Να σου το πω διαφορετικά.
Ναι.
Αν εσύ διεκδικείς την μπάλα μια ψηλή μπαλιά και διεκδικείς την μπάλα με το κεφάλι και εγώ σηκώσω το πόδι μου στην καροτίδα και παρόλα αυτά, προλάβω να τσιμπήσω εγώ την μπάλα. Δεν την βρίσκω εσύ με το κεφάλι, την βρίσκω με το πόδι.
Εσύ κάνεις φάουλ, κάνεις επικίνδυνο παίξιμο.
Είναι επικίνδυνο παίξιμο από την ανάποδη η συγκεκριμένη φάση.
Όχι, δεν είναι ρε στη Δημήτρη από την ανάποδη. Γιατί είναι από την ανάποδη?
Γιατί διεκδικείται η μπάλα, εγώ πάω με το πόδι ως αμυντικός, γιατί είναι σε χαμηλό ύψος και εσύ βάζεις το κεφάλι.
Μα το θέμα δεν είναι με το τι πας. Το θέμα είναι ότι εγώ την παίρνω την μπάλα νόμιμα. Νόμιμα. Δεν απαγορεύεται να κάνεις κεφαλιά ψαράκι από κάποιο κανονισμό.
Πότε θα το πω τώρα, όταν διεκδικείται η μπάλα σε χαμηλό ύψος, θεωρείται επικίνδυνο παίξιμο, γιατί εγώ θα βάλω το πόδι για να τη διώξω.
Όχι, Δημήτρη, όχι. Άμα ήταν έτσι, δεν υπάρχει αυτό που λες. Δεν νομίζω ότι υπάρχει.
Μα το ορίζει σαφώς ο κανονισμός.
Καλά, θα το επιφυλάσσουμε να το διερευνήσω και να τοποθετηθώ την επόμενη φορά.
Και μάλιστα θα σου στείλω κιόλας.
Ωραία, επιφυλάσσουμε τότε, επιφυλάσσουμε. Διαπαντός νομίμου δικαιώματος.
Όχι, θα σου στείλω τώρα και θα βάλουμε λίγο μουσική να το εξετάσεις.
Τώρα δεν μπορώ να το δω, δεν είμαι σε υπολογιστή.
Εντάξει. Λοιπόν,
επιφυλάσσω την επόμενη φορά θα τοποθετηθώ αναλυτικά. Δεν κάνω κολοτούμπα, θα στο υπόσχομαι.
Ναι. Για μένα τέλος πάντων δεν είναι πενάλτη, έπρεπε να δοθεί έμεσο υπέρ του ΠΑΟΚ.
Okay. Και δεν μου λες τώρα στην τελευταία φάση που φωνάζει ο ΠΑΟΚ, τι έχεις να πεις?
Θύμισε μου. Έλα τώρα, αστειότητες.
Ζητάει πέναλτι ο Μητρίτσα.
Ναι, δεν υπάρχει τίποτα.
Εντάξει, εδώ συμφωνούμε.
Γιατί άμα είναι αυτό πέναλτι, τότε πρέπει να δίνονται 15 πέναλτι σε κάθε παιχνίδι.
Εντάξει, συμφωνούμε. Δεν χρειάζεται παραπάνω. Πάντως, εντάξει, μετά είχε κάποιες φάσεις ο ΠΑΟΚ. Άναρχα, όπως είπες, θα συμφωνήσω κι εγώ. Ήταν καλή η αμυντική λειτουργία του Παναθηναϊκού, ο οποίος άμα ήταν και λίγο πιο συγκεντρωμένος στην κόντρα θα μπορούσε να έχει απειλήσει περισσότερο τον ΠΑΟΚ, να του βάλει και δεύτερο γκολ. Λίγα πράγματα πάντως στο δεύτερο ημίχρονο.
Εντάξει, να σου πω κάτι, και με συνεχόμενες διακοπές τώρα ήταν πού να βρουν ρυθμό οι ομάδες. Είχε λίγες φάσεις.
Και νομίζω ότι μπορεί και το μυαλό τους να ήταν άντε να τελειώνει να πάμε σπίτια μας, να μην γίνει τίποτα χειρότερο.
Ναι.
Αυτή την αίσθηση έχω. Πάντως ένα επίσης highlight μετά το τέλος του παιχνιδιού που δεν το έχω ξαναδεί σε καμία άλλη χώρα του πλανήτη, κατά την απονομή, δεν ξέρω αν το πρόσεξα.
Με το που τελείωσε άλλαξε το κανάλι.
Τέλος πάντων, υπάρχει και στα επίσημα στιγμιότυπα της Κοσμοτέ TV,
ναι,
στο ίντερνετ να το δεις, είναι στην απονομή που πάει να δώσει το κύπελο, το δίνει ο πρόεδρος της ΕΠΟ. Προκειμένου είναι ο κύριος Παναγιώτης Δημητρίου,
ναι,
ο πρόεδρος της ΕΠΟ. Και αντί να δώσει το κύπελο στους παίχτες του Παναθηναϊκού, στον αρχηγό και ο Κουρμπέλης, στον αρχηγό του Παναθηναϊκού, ο τύπος έχει πάει στη μέση και το σηκώνει μόνος του και δεν του το δίνει. Και του το παίρνουν από τα χέρια, τον τραβάνει οι παίχτες του Παναθηναϊκού να του δώσει το κύπελο, να το σηκώσουν αυτοί.
Να σου πω, είχε κανένα παρελθόν αυτός, τι ήταν, πρώην παίχτης είναι αυτός, τι ήταν? Είχε κανένα καημό να σηκώσει κύπελο στη ζωή του?
Είναι στη μέση και το κρατάει και το κουνάει και το σηκώνει μόνος του.
Απίστευτο.
Δηλαδή, μετά τους προέδρους των ομάδων λοιπόν που έχουμε δει ότι σηκώνουν τις κούπες στην Ελλάδα, γιατί το έχουμε δει και αυτό, ζήλεψε και ο πρόεδρος της ΕΠΟ και του λέει κάτσε να σηκώσω και εγώ το κύπελλο Ελλάδας. Αν το βάλει και στο βιογραφικό του. Τι να πεις.
Τέλος πάντων. Πάντως, για να
παρέλθουμε... άλλη μια φορά που διδάξαμε ήθος και πολιτισμό.
Καλά, σίγουρα. Για να παρέλθουμε λίγο στη φάση του πέναλτι.
Έχει κολλήσει, έτσι.
Ναι, όχι, απλά σου πω ότι καταρχάς υπήρχε διαβούλευση, ενώ το replay ήταν ξεκάθαρο ότι υπάρχει επαφή. Υπήρχε διαβούλευση για αρκετή ώρα με τον βοηθό, τέλος πάντων.
Ναι, εντάξει, σίγουρα.
Και
σίγουρα.
Με το που έδεσε το πέναλτι, αν προσέξει ο Βιερίνια, αυτό το εξηγούσε. Ότι η μπάλα ήταν πολύ χαμηλά.
Ναι. Άμα το εξηγούσε ο Βιερίνια, εντάξει.
Εντάξει τώρα, αναφέρομαι στη φάση συγκεκριμένα. Υπάρχουν κανονισμοί τώρα, τι να λέμε τώρα, εντάξει. Δεν παίζουμε όπως να είναι.
Δεν είναι ο Βιερίνια αρμόδιος να του εφαρμόσει.
Όχι, βέβαια, δεν είναι. Αλλά σου λέω πώς εξηγούσε τον κανονισμό.
Και γενικά η συμπεριφορά του ήταν εριστική.
Εντάξει, δε άλλο τον άλλο το άλλο.
Που πήγε να αρπαχτεί, ας πούμε, και έκανε τσαμπουκάδες με τον πάγκο του Παναθηναϊκού και με όποιον έβρισκε μπροστά του και χτυπιότανε. Άμα θέλει να πάει μαζί με τον Στέφανο Θανασιάδη να πάνε στη σειρά 4, να κάθονται παρέα. Τον είδε, πήραν τον είδε, τον παλιό παίχτη του ΠΑΟΚ.
Τον Κλάους.
Βεβαίως, ήταν μέσα στο σοπαδούς εκεί που γίνονται τα επεισόδια.
Εντάξει.
Άμα θέλει να έχει τέτοια συμπεριφορά ο Βιερίνη, να πάει και αυτός εκεί πέρα.
Τέλος
πάντων. Δεν αρμόζει σε αρχηγό κιόλας.
Τέλος πάντων, θα συζητήσουμε.
Με την ηλικία και με την εμπειρία του.
Θα συζητήσουμε την Παρασκευή στην εκπομπή για τη φάση. Να πεις τη γνώμη σου, αφού εξετάσεις και τον κανονισμό κτλ. Και θα πούμε βέβαια και τον τελικό του Europa League που έχουμε μπροστά μας. Του Conference League, συγγνώμη, του Conference.
Τετάρτη, 10 βράδυ.
Ρώμα Φέγγινορντ, που θα το δω 100% ως ουδέτερος.
Ρώμα, Μουρίνιο.
Εντάξει, και θα έχουμε βέβαια και τα προόρτια του Champions League. Πες μας τώρα εσύ, για να κλείσουμε, το τι θες να προσθέσεις.
Πάμε τώρα και θα συνεχίζουμε σουρεαλιστικά.
Ωραία, πάμε.
Παρουσίασε η ΑΕΚ σήμερα πριν από μερικές ώρες τις νέες εμφανίσεις για την καινούργια σεζόν.
Το έχουμε συζητήσει νομίζω, έτσι.
Έχεις υπολογιστή μπροστά σου.
Ναι.
Βάλε, σε παρακαλώ, άνοιξε ένα αθλητικό site, ας πούμε, και βρες τη φανέλα, γιατί πρέπει να τη δεις. Γιατί πρέπει να το σχολιάσουμε κάπως.
Οι νυχές δεν είναι.
Ναι. Νυχές, τυγρέ, πες το όπως θέλεις. Η αισθητική, εν πάση περιπτώσει, αυτής της φανέλας, εμένα μου θυμίζει, Δημήτρη, καλώς κακώς ένα πράγμα. Αισθητική αντίστοιχη με μαγαζί ελαφρών ηθών.
Μάλιστα.
Να το θέσω κομψά. Δηλαδή κάτι τέτοιου καναπέδες μου θυμίζει. Σε τέτοια μαγαζιά, όχι ότι έχω πάει, μου τα έχουν περιγράψει φίλοι.
Εντάξει, έχουμε και σε ταινίες. Έχουμε και σε ταινίες.
Ναι. Για να μην παρεξηγηθώ το λέω. Και βλέπω αυτό το πράγμα, το οποίο για κάποιο παράξενο λόγο η ΑΕΚ το χαρακτηρίζει αυτή τη φανέλα επαιτειακή. Και προσπαθώ εγώ όλη μέρα με το φτωχό μου μυαλό να καταλάβω τι το επαιτειακό έχει μια φανέλα τυγρέ. Όσον αφορά την ΑΕΚ, όσον αφορά να μου λες ότι είναι η φανέλα της Hull City, που έχει σήμα την τίγρη, να πω έχει μια λογική, ρε παιδί μου. Αλλά δεν μπορώ να καταλάβω.
Και εσείς έχετε πρώτη τον τίγρη.
Την έγκαζο που περίμενα αυτό ήταν αναμενόμενο. Το οποίο αυτό είναι ακόμα χειρότερο, αν η εμφάνιση της ομάδας τη χρονιά που μπαίνει στο καινούργιο της γήπεδο απορρέει από το παρατσούκλι του ιδιοκτήτη της. Είναι 200.000% προβληματικό αυτό. Το καταλαβαίνεις νομίζω.
Ναι, ναι.
Και γενικά είναι μια φανέλα της οποίας η αισθητική πραγματικά δεν έχει την παραμικρή σχέση με την ΑΕΚ. Δεν μπορώ πραγματικά να αντιληφθώ με τι σκεπτικό οι θύνοντες, όποιος αποφασίζει, τέλος πάντων, επέλεξε αυτή τη φανέλα ως φανέλα της ΑΕΚ πρώτη εμφάνιση, πρώτη. Με αυτή θα παίζει τα παιχνίδια της η ομάδα, τη χρονιά που μετά από 20 χρόνια θα μπει στο καινούργιο της γήπεδο.
Θυμίζει τίγρη η νέα φανέλα, γράφει το πρώτο θέμα τώρα που έβαλα στο Google φανέλα ΑΕΚ, βγάζει διάφορα site και το πρώτο θέμα λέει αυτό ακριβώς. Θυμίζει τίγρη η νέα φανέλα.
Είναι πραγματικά ντροπή. Είναι ντροπή κατά τη γνώμη μου. Και είναι... Και αυτή, αυτό το πράγμα δείχνει ότι όσοι αποφάσισαν για αυτό το πράγμα δεν έχουν την παραμικρή ιδέα για την ΑΕΚ. Και είναι ντροπή να,
καλά,
να ζητάνε, να περιμένουν από τον κόσμο να αγοράσει αυτό το πράγμα.
Μόλις τώρα την είδα, απαράδεκτη ποιηκός.
Μιλάμε, είναι kids, είναι καρναβάλι. Είναι καρναβάλι.
Εντάξει, είναι έσχος. Γιατί να μην είναι δηλαδή μια επαιτειακή, κλασική, ρηγωτή φανέλα. Τη ρηγωτή της ΑΕΚ.
Μια απλή κίτρινη φανέλα ήταν, Δημήτρη.
Ναι, ή σκέτο κίτρινη. Να, όπως αυτή βλέπω αριστερά, ας πούμε, στην επίσημη παρουσίαση.
Ναι, οκ, okay, που εμένα δεν με τρελαίνει, αλλά είναι μια απλή κίτρινη φανέλα, ένα μαύρο σορτσάκι, κίτρινες κάλτσες, όπως είναι η παραδοσιακή στολή της ΑΕΚ. Γιατί για όσους δεν ξέρουν, δεν είναι οι ρίγες η παραδοσιακή εμφάνιση της ΑΕΚ, είναι κίτρινη φανέλα, μαύρο okay, σορτσάκι, εντάξει, ναι. Κίτρινη κάλτσα.
Ο Αραούχο είναι αξί παρουσίαση αυτή την τίτλη.
Ναι, και εντάξει, είναι και η τρίτη αυτή η Μπορντό, η Πορφυρή. Μάλλον που okay, έχει ξαναγίνει αυτό το κόνσεπτ, είναι και καλά από τα χρώματα του Βυζαντίου. Οκ, okay, το αντιπαρέρχομαι, μια χαρά είναι, δεν έχω κανένα θέμα. Αλλά αυτό το πράγμα το τιγρέ μπορείς να μου εξηγήσεις. Τι δουλειά έχει στην ΑΕΚ. Είναι να το φορέσει αηδός σε μπουλουξίδικο.
Ναι.
Γυναίκα είδος. Είναι ριχτάρι καναπέ σε μπαρ της Εθνικής Οδού.
Εντάξει. Νομίζω ότι όλοι πιάσαμε το νόημα, εντάξει. Όλοι πιάσαμε το πνεύμα.
Ναι. Είναι προσβολή για τον κόσμο της ΑΕΚ, για την ιστορία της αυτό το πράγμα. Και σου ξαναλέω, πόσο μάλλον όταν αυτή η φανέλα θα φορεθεί στα εγγένεια του νέου γηπέδου.
Επειδή είμαι σίγουρος ότι εκφράζει τη μεγάλη πλειοψηφία των φίλων της ΑΕΚ, αν εξαιρέσει δηλαδή τους κάτω των 12 που θα χαρούν ό,τι και να έχει πάνω το, αν και να έχει πάνω το σύμβολο της ΑΕΚ, της ομάδας τους,
ναι.
Νομίζω ότι είναι στο χέρι σας να αποσυρθεί όσο γίνεται πιο γρήγορα. Θυμίζω,
ευελπιστώ σε κινητοποίηση με κάποιο τρόπο.
Θυμίζω, υπάρχει και προηγούμενο. Όταν ο Παναθηναϊκός είχε εισαγάγει φανέλα με τρία αστέρια στο όνομα του τρεις φορές στους τέσσερις του κυπέλλου Ευρώπης,
ναι,
οι ίδιοι οπαδοί στο πρώτο φιλικό τις πετάγανε, ξέρεις, μες στο κήπεδο.
Ναι, ήταν
και αποσύρθηκε άρον-άρον.
Βέβαια. Αυτό, αλλά εδώ μιλάμε για ιστορική προσβολή.
Γκέλα.
Δηλαδή είναι για τα πανηγύρια, είναι γελιοποίηση.
Λοιπόν, οι χαμηλές πωλήσεις νομίζω ότι είναι ο μονός οδηγός.
Μακάρι. Εγώ ελπίζω σε κατακραυγή, όχι μόνο σε χαμηλές πωλήσεις.
Σε κατακραυγή, ναι, ναι.
Για να αποσυρθεί, Δημήτρη, να μην φορεθεί αυτό το πράγμα σε επίσημο αγώνα της ΑΕΚ. Να αποσυρθεί, ελπίζω. Έχουμε ένα καλοκαίρι μπροστά μας.
Ωραία.
Αυτά.
Κλείνουμε με αυτό λοιπόν. Θα τα ξαναπούμε την Παρασκευή.
Βεβαίως.
Να δούμε πότε θα έρθει η στιγμή που θα τα πούμε εκ του σύνεγγις.
Ελπίζω σύντομα.
Καλώς. Να είσαι καλά, Μιτσάρα. Σε ευχαριστούμε. Καλό βράδυ.
Γεια χαρά. Καλό βράδυ.
Γεια χαρά.